izskanējusi pirmās dienas plenārsēde, kur pirmajā daļā vairāk uzmanība tika veltīta aktualitātēm izglītībā un zinātnē, un tā otrajā daļā savukārt uzmanības centrā ir aktualitātes kultūrā. Rīt vairāk kā 70 pētnieki prezentēs atklājumus folklorā, menedžmentā, kultūrpolitikā, radošajās industrijās, skatuves mākslās, ļoti dažādās starpdisciplinārās nozarēs. Piektdien mums ir starptautiskā diena, kur atklās Pensilvānijas valsts universitātes profesors Simons Bronners, kurš stāstīs par tradīcijas pārvaldību, kultūru vidus un nacionālās identitātes noteikšanu un svinēšanu 21. Gadsimtā. Un visu noslēgsim ar simpoziju par sabiedrības identitātēm ar diezgan provokatīvu nosaukumu Balto vīriešu rezervāts.